UB! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! O isa na lang!
Bakit nga kayo tinawag na Pabes?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ako dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aadar na ang gahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Rizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Magandang gabi. Muling mapapakinggan sa gabing ito ang episode ng UP Nating Mahal tungkol sa UP Diliman Gender Office na unang naisahing papawid noong March 10, 2015. Makakapanayam ni Dr. Betsy Enriquez si Attorney Alni G. Foja ng UP Diliman Gender Office. Atin pong pakinggan.
Magandang gabi sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602 Kasalika. Ngayong gabi ay muli naming ihahatid sa inyo ang isa na namang kwentong Tatak UP. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay may kinalaman sa gender dahil tampok sa ating talakayan ang serbisyo at advokasya ng UP Diliman Gender Office. Ako po si Betsy Enriquez, ang nakakasama ninyo tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa UP Nating Mahal. Samahan ninyo ako sa isang oras ng paglalakbay sa Universidad ng Pilipinas Diliman upang tuklasin at alamin ang iba't ibang ugnayan ng UP sa atin at sa lipunang ating ginagalawan dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat.
Inihahandog ng University of the Philippines, Office of the Chancellor sa pamamagitan ng Office for Initiatives in Culture and the Arts, at ng DZUP 1602, ang dulang pinamagatang Tuxedo.
Oh, gising ka pa?
Hinintay kita. Nagpakulo na rin ako ng kape para sa'yo. Halika, mag-usap muna tayo. Oh.
Talagang walang papari sa templa mo ng kape, Telay.
Romy, nakapag-isip-isip ka na ba?
Saan ba tayo nagkamali? Minsan gusto kitang sisihin sa kung bakit naging ganyan ang takbo ng pag-iisip ng anak mo. Mulat sa pool, pinalaki mo siyang naniniwalang walang dapat pagkakaiba ang lalaki at babae. O ngayon, ayan, sumasakit ang ulo ko.
Bata pa lamang si Nadindo at Marian, pag best friend na sila. Eh hindi nga ba at inakala natin silang magkakatuluyan?
Naroon na ako. Dahil matalik nating kaibigan si Nadado at Ideng, eh halos lumaking tila magkapatid yan sina Marian at Dindo.
At nang mabalo si Dado, matagal din sa ating tumuloy ang mag-ama bago tumulak si Dado sa Jeddah.
Naiwan sa atin si Marian, kaya itay at inay ang tawag sa atin.
O di nga ba't ang karaniwang kasama ng bridegroom sa paghihintay sa bride sa altar eh, kapatid niya?
Pero hindi na nga niya kapatid si Marian. Babae pa si Marian. Telay, lalaki ang best man ng groom.
Ah,
Hoy, Dindo. Akala ko di ka napapasok. May presentation pa naman tayo para sa condo unit ni Mr. Rafael.
Tinanghali ako nagising eh. Magdamag kasing narinig kong nag-uusap sina Itay at Ilay.
So, hindi pumayag si Tito Romy na kami ni Marian ang best women mo?
Akala ko, nung pumayag siyang interior design ang kunin kong kurso sa UP, medyo nabawas-bawas ang conservatism sa pag-iisip ni Itay.
Iba naman yun. Ang interior design ay kapatid na profesyon ng arkitektura. Siyempre, medyo panlalaki pa rin yun.
Pero ang interior design ay isang kursong nakabase sa College of Home Economics sa UP.
Buti, napapayag din ni Tita Telay si Tito Romy na suportahan ka sa pag-aaral ng interior design. Kung hindi, di tayo magkakabarkada nila Marian at Natalie.
Oo nga eh. Pinapapunta ko nga ngayon si Marian sa bahay para kausapin nila inay si Itay.
Ngayon pa lang na best women mo kami sa kasal ay nagre-react na si Tito. Ano kayang magiging reaction niya kapag nalaman niyang tuxedo ang isusuot namin sa kasal?
Ano? Tuxedong isusuot ninyo sa kasal ni Dindo? Oh Diyos ko, ano na ba nangyayari sa mundo ngayon? Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Marian. Tomboy ka ba?
Tito talaga, gusto lang mag-tuxedo? Tomboy na?
Romy, huminahong ka. Hindi yan nakukuha sa init ng ulo.
At saan, Telay? Sabihin mo nga sa akin, nakita mo naman ang kinahinatnan niyang women's lib mo. Una, inakala kong bakla ang anak mo dahil ang barkada puro babae. O sige, hindi na bakla ang anak mo. Mag-aasawa na nga eh. O eto naman ngayon, dalawang babae ang best men at magtutuksido pa.
Mawalang galang na po, Tito. Pero mas gusto po namin tawagin kaming best women. Pwedeng best friends o best people. Pero ayaw namin ng best men.
Marian!
Di ba ako ang katuparan ng pangarap niyong magkaanak na babae? Kaya, yun nga, di na buntis si Tita. Pero pag tinuloy niyong sakalin ako, mawawalan kayo ng anak-anakang babae.
Talagang si Marian, no? Alam na alam ko pa paano palalamigin ang ulo ng tito niya. Bakit naman kasi nagsarili ka pa ng kondo?
Para makatikim din naman po ako ng independence, Tita. Pero promise, pag bukod ni na Natalie at Tindo, babalik po ako dito.
Bakit kasi hindi na lang bridesmaid kayo ni Natalie?
May dalawang kapatid na babae si Natalie, Tito. Sila ang bridesmaids. Isa pa, kami ni Rhea ang best friends ni Dindo. Sino pang kukunin niyang best friend sa kasal, di ba?
Oo nga naman, Romy. Sila ang best friends ni Dindo. O siyempre, sila ang gusto niyang kasama niya sa paghihintay sa altar.
Bakit kasi dalawang babae pa naging barkada ni Dindo?
Hindi madali para kay Dindo na humanap ng barkadang lalaki. Pinalaki natin siyang sensitibo sa karapatan at kagalingan ng mga babae. Kaya hindi madali para sa kanyang humanap ng lalaking kaibigan na hindi kapag tumingin sa babae, ay susukatin nito at ika-classify kung pangkama, panghabang buhay o pangkabarkada lang.
Pinapili mo kasi ng kurso na kung saan ang mas maraming estudyante ay babae.
Ay, iyon ang hilig ng anak mo. Nagsisisi ka ba ngayon na yun ang pinayagan mong kuning kurso ng anak mo?
Kapwa din po kaming masaya sa profession namin ngayon at siguro po kung tatanungin niyo si Dindo kung papipiliin siyang ulit ng kurso, malamang yun pa rin po yung pipiliin niya.
Siya. Tama na usapang ito. Basta hindi pa rin ako papayag na maging best man kayo, Marian. At lalong hinding-hindi ako papayag na tuksidong isusuot ninyo. Anong gusto niyo? Maging katatawan lang tayo?
Ay, Romy. Samang panaginip. Hinahabol daw ako ng mga babaeng nagmarcha sa Lawrence, Massachusetts noong March 1912.
Anong Massachusetts? Anong 1912?
Noong March 1912.
As we come marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill locks
break.
Marcha ang libo-libong manggagawang babae sa paggawaan ng tela sa Lawrence, Massachusetts para ipaglaban ang kanilang mga karapatan sa tamang pasahod, sa kondisyon, sa paggawa na may dignidad. Naging political slogan ng pakikibakang may ganitong tema ang Bread and Roses na nagmula sa speech ni Rose Schneiderman.
What the woman who labors wants is the right to live, not simply exist. The right to life, as the rich woman has the right to life, and the sun, and the music, and art. You have nothing that the humblest worker has not a right to have also. The worker must have bread, but she must have roses.
Give us bread, but give us roses.
Oh, ano naman at napanaginipan mo mga babaeng yun?
March 1912. Nang maganap ang makasaysayang strike na yun. Ibig sabihin, 103 taon nang ipinaglalaban ng mga kababaihan ang kanilang mga karapatan.
Sa US yun. Matulog ka na. Pag nanaginip ka uli, sila naman ang abulin mo.
Anong US lang? Hindi ba naikwento ko sa iyo ang pag-aaral ni Dr. Luisa Camagay ng Departamento ng Kasaysayan sa UP tungkol sa women workers in the 19th century Philippines?
Ang working women ko dito sa libro ko, talagang working na women who were in a very regular work hours. At saka meron din women who were not having a regular work hours. But one good example are the cigareras. These are the female factory workers. So sila yung tobacco workers. I think the reason why they were hired to roll cigars is that they were honest and that they were very good in rolling cigars. In fact, some were brought to Indonesia when the Dutch were also having their culture system and they had cigar factories. They would import Filipina cigareras from the Philippines to teach the Indonesian women how to do it.
Nag-strike din ang mga kababaihang manggagawa sa mga pabrika ng tabako sa Pilipinas noong 19th century. Ipinaglaban nila ang kanilang mga karapatan. Pilit lang itinago ng mga Kastila ito at tinawag itong alboroto, sabi nga ni Dr. Camagay.
When I was in Spain doing my dissertation, I stumbled across a bundle called Fomento, which is development, no? And in one of the documents in the bundle was Alboroto de Cigareras de Manila. And I took a look at it, and actually it was a huelga, not an alboroto. But I tried to see why was it referred to as a alboroto. Alboroto is a tantrum when women will not report to work. They considered it just a woman's tantrum instead of a welga or a strike, because ang feeling nilang strike yun ay gawain ng mga kalalakihan. So i-diminish nila yung importance ng hindi pagpasok ng babae sa mga pabrika as just a tantrum, no? So it was, I mean, for me that was an eye-opener that it really takes a woman to really be able to discern and look really for women in the historical narratives, in the historical sources. Otherwise, they will really be forced to be marginalized and invisible.
Hindi lang mga sigareras ang nakaalam ng kanilang karapatan, pati mga tindera rin.
Mga vocal rin mga tinderas. Kasi dun sa Santa Cruz na nabasa ko, bawal sila dun sa bangketa. Eh, pilit-pilit ng mga tinderas. They articulated their complaint na why should they be restricted in occupying yung mga bangketa, ganyan-ganyan. So, in fact, I saw itong mga tinderas parang very, very articulate, vocal, vigilant about their rights, lalo na yung American period. Ay, talagang lumalabas yan sa diaryos, musulat sila sa letters to the editor.
Ang ating kasaysayan ay kinabibilangan ng mga kababaihang nakibaka para sa ating kalayaan. Pinamunahan ng mag-asawang Diego at Gabriela silang ang pakikibaka ng mga Pilipino sa Hilagang Luzon. Nang mamatay si Diego, si Gabriela ang nagpatuloy sa pamumuno sa pakikipagdigma laban sa mga Kastila.
Diego!
Kasama naman si Teresa Magbanua na isang dating guro sa Iloilo sa mga naging leader ng pakikibaka ng mga revolusyonaryong Pilipino noong lumaban ng Katipunan sa mga Kastila.
Fire!
Nang dumating ang mga Amerikano, lumaban din si Teresa Magbanua sa laban ng Pilipino-Amerikano. Tumulong pa rin si Teresa Magbanua sa mga Pilipino at ikipaglaban sa mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig.
People of the Philippines, I have returned.
Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, tahimik nang nanirahan si Teresa Magbanua sa Mindanao at namatay sa edad na 78 gulang. Mula noon hanggang ngayon, patuloy ang naging pag-umlad ng pakikibakang pangkababaihan. Marami na rin nakamit na tagumpay ang mga kababaihan. Alam mo bang ang Pilipinas ay signatory ng maraming tratado na may kinalaman sa karapatan at kagalingan ng mga kababaihan? Alam mo bang isa tayo sa relatibong mataas sa index na panukat ng pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae?
Diyan ka na muna at baka ako naman ang bangungutin sa'yo.
Parang kumbinsido na si Natalie na hindi na raw magpapalit ng isip si Itay. Gawin na lang daw namin kayong secondary sponsors.
Ano? So Dindo, balak nyo na ba na ako ang magsindi ng kandila?
Yes, si Rhea sa kandila at ako naman maglalagay ng belo sa inyong dalawa.
Sino na ang best friend na magbibigay sa'yo ng payo kapag nanginginig ang tuhod mo sa kaba?
Grabe ang mga conventions na yan ah. Kung kami ang best friends, kami ang best friends.
At isipin mo, friend, kung nakagown kami ni Marian sa wedding, preempted na ang bride's entourage. Bakit hindi kami pwedeng mag-tuxedo? Panlalaki pa rin ang tuxedo? Come on, post-industrial age na tayo. Nanotechnology na ang peg natin sa makina. Feudal pa rin sa tao.
Yeah, Marian. Di ba't ako na nga nagmumungkahin kayo ang best friends ko sa wedding? Pero super niyog ang ulo ni Itay eh. Napapagod na si Natalie.
Kami ang dumedebate kay Tito. Si Natalie ang napagod.
Correct ka dyan, Maria. Kung ikaw ang magsasabi na hindi na kami ang gusto mong best, okay lang sa amin. Quiet na kami. Pero, huwag mong sabihin yon kung hindi yun ang gusto mo. Women's right man itong tingnan, men's right din ito. May karapatan kang kaibiganin kami kahit pa may palda kaming suot.
At saka, may kakampi tayo. Si Tita Talay.
Teka nga, Dindo. Pang ilang basa mo na yan, ha?
Huh?
Naku, stop na tayo. Ihahatid ko na kayong dalawa. Para rin, maagang makapagpahinga si Mang Nestor sa pagdadrive.
Kapag nasa bahay si Itay, kausapin kaya natin ulit.
Go!
Thank you.
Oops, Itay.
Good evening po, Tito.
Good evening po.
Mano po, Tay. Inhatid po nila ako dahil si Ria ang may driver eh.
Mano po, Tito.
Kaawaan kayo ng Diyos. Tuloy muna kayo. Sige, magsiupo kayo. Napag-isip-isip ko, alanganin ngang ang mga pinsan ni Dindo sa probinsya ang pakiusapan namin mag-best man kung kayong dalawa naman ang dalawang taong pinakamalapit sa kanya. Ay sige, payag na ako sa gusto mo, Dindo. Sina Marian at Ria na ang best kung ano mo.
Ay, naku, salamat
Dindo
po, Itay.
Best.
Ay, masayang-masaya po ako.
Salamat po, Tito. Alam ko naman pong magbabago po ang isip mo.
Ay, siya. Kayong dalawang babae, magsiuwi na kayo't gabi na.
Don't worry, Tito. Babae pa rin ang dating namin sa tuxedo. 3 inches din po ang stiletto heels namin.
Girls, ako ang bida sa kasal ko, ha?
Ay, magsiuwi na kayo.
Sige bye. Po, bye, Tito.
Bye.
Sayang, may niluto pa naman akong bilo-bilo.
Mano po, inay.
O anak, kaawaan ka ng Diyos. Nakainom ka yata.
Nag-iwas traffic lang po kami ni Ria. Inay, si Ria at Marian na nga po palang best women ko sa kasal. Pumayag na po si Itay.
Alam ko, kaya nga pinagluto ko siya ng paborito niyang bilo-bilo.
Ibig mo sabihin, bayad sa pabor ang bilo-bilo.
Sino bang binigyan mo ng pabor? Ang alam ko, selebrasyon ito na hudyat na uusad na rin ang plano sa kasal ng anak mo.
Pero teka, sabihin mo sa akin, hindi ka talaga na naginip kagabi, ano?
Aba, bangungo talaga ang pagpigil sa paglaya ng kaisipang nagkakahon sa babae at lalaki.
Inay, Tay, ano po bang pinagsasabi ninyo?
Magandang pangitain, anak. Sa kasal mo, may maituturo tayong bago sa mga tao.
Gurong-guro talaga. Kahit kailan.
Ang dulang inyong napakinggan ay pinamagatang Tuxedo sa panulat at direksyon ni Josefina MC Santos. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin bilang Romy, Rosana Villegas bilang Telay, Earl Orio bilang Dindo, Shane David bilang Marian at Jeneline Kayanan bilang Ria. Editing at sound design ni Jeneline Kayanan. Script supervision ni Josefina Santos. Sound supervision ni Ivy Claudio. UP Nating Mahal Music Score ni Janine Liao. Executive Producer, Maria Ivy Claudio. Creative Consultant, Professor Josefina MC Santos. Production Manager, Marian Royolada. Production Assistant, Jemima Aro. Sound Effects Person, Manuel Salas. At Technical Director, Maria Ivy Claudio. Iba pang pinagkunan ng sound effects, sounddogs.com. Ang mga sumusunod na audio material ay kinuha sa youtube.com. Bread and Roses by Bobby McGee, uploaded by Florence Anderson. Digmaang Pilipino-Americano, uploaded by Gav Ferrer. General MacArthur, People of the Philippines, I Have Returned, uploaded by Don Juan de la Cruz. Pearl Harbor Fact, full documentary uploaded by EFSUSLU46. Babae Ka ni Inang Laya, uploaded by Manong Mani.
Kaibigan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo masyadong maraming PSA. Ang dami ako naiisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8pm mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino ang pambansang kumprensya sa wika at panitikang Bicol mula 5 hanggang 7 ng Abril sa Central Bicol State University of Agriculture. Tatalakayin dito ang kasaysayan at estado ng panitikang Bicol at ang kasalukuyang kalagayan ng mga wika sa Bicol at kung paano ito nagagamit sa Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTBMLE. Para sa karagdagang detalye, maaaring mahipag-ugnayan kay Dr. Lourdes Bascunya sa 0918-366-7966. Ito'y hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Balikan natin ang March 10, 2015 episode ng UP Nating Mahal kasama sina Dr. Betsy Enriquez at Attorney Alni G. Foja ng UP Diliman Gender Office. Ating pumpakinggan.
Nagbabalik tayo dito sa UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako si Betsy Enriquez. Napakinggan po natin ang dulang pinamagatang Tuxedo sa panulat at direksyon ni Josefina M.C. Santos. Napapanahon po yung dulang ating napakinggan ngayong buwan ng mga babae. Sa loob lang ng ilang sandali ay pag-uusapan natin yan. Samantala, iniimbitahan ko po ang lahat ng ating mga tagapakinig kung may mga kwento kayo o kaya ay kuro-kuro tungkol sa UP Diliman Gender Office. Maaari ninyong ibahagi yan sa amin sa telepono bilang 503-8288 o kaya ay mag-text sa 0927-220-8332 o kaya naman ay i-post sa ating Facebook page, hanapin lang ang DZUP at pwede rin i-tweet sa @DZUP1602. At upang mas maintindihan po natin ang ating paksa ngayong gabi tungkol sa UP Diliman Gender Office, dito sa ating mahal na universidad, makakasama natin ngayon sa ating programa ang legal consultant ng UP Diliman Gender Office na si Attorney Alni Foja. Si Attorney Foja po ang kasalukuyang legal consultant ng UPDGO o UP Diliman Gender Office. Siya po ay nagtapos ng kursong political science dito sa UP Diliman at nakamit niya ang kanyang degreeing Juris Doctor sa Ateneo de Manila University School of Law. At pagkatapos ay nakapasa sa bar exam noong 2001. Medyo na masyal siya dun sa kabilang universidad, no? At siya ay naging senior associate ng tax division ng SGV and Company at naging bahagi ng Camacho and Associates. Noong 2006 ay itinayo niya ang kanyang sariling opisina, ang Foja Law Office. Magandang gabi po, Attorney Foja.
Magandang gabi rin po sa inyo, ma'am, at magandang gabi sa lahat ng nakikinig sa DZUP.
Yan. Ang daming tanong. Actually, may mga tanong nang pumasok mula sa ating mga tagapakinig, oh, wow, no? Kanina nakita ko eh. Pero ito muna, mag-umpisa muna tayo dito sa tanong na to. Ano ba yung UP Diliman Gender Office at para sa ano ito?
Well, yung UP Diliman Gender Office po, as the name suggests, ay isang opisina na nangangalaga ng pagkakapantay-pantay ng kasarian sa UP Diliman. Katuwang ang UP Office of Anti-Sexual Harassment.
Okay.
Kami rin ay nangangalaga para maging free from sexual harassment yung ating universidad. So lahat po ng concerns na may kaugnayan sa gender o kasarian ng isang tao ay amin pong binabantayan at yan po ang aming pinaka-mandate.
Kailangan ba natin to? Bakit meron tayong ganito sa ating campus?
Ay, opo naman. Kasi nakita po natin kanina, nakapakinggan natin sa ating dula,
oo,
na yung gender talaga ay factor sa relasyon or sa isang environment, no? Napaka common pa rin po yung discrimination base sa gender ng isang tao. Kasarian.
Okay. Bakit gender ang nakalagay dun sa pangalan nitong opisina na to? Ano ba ang pagkakaiba ng gender at saka nung sex?
Maganda pong tanong yan, ano, kasi natuwa ko dun sa dula natin kanina. Parang sabi nga ni Marian, kung ito man ay parang usaping women's right, ito rin ay men's right. No? Gender kasi kasali lahat.
Okay.
No? Babae, lalaki, bakla, tomboy, bisexual. Kaiba siya sa sex kasi yung sex yun yung ating biological makeup.
Okay.
Babaeng pinanganak, lalaking pinanganak biologically. May mga ari na pambabae, panlalaki. Yung gender naman ay kung ano yung orientasyon mo. Kung ikaw ay mas aligned sa babae, sa lalaki, or yung iyong kaisipan.
Okay. Meron mga nagtatanong, bakit parang ang tinututukan ng gender office, no, at saka yung Office of Anti-Sexual Harassment, ay karamihan ay mga karapatan ng mga babae, no? Paano naman yung mga lalaki?
Pwede po nating sabihin totoo yan, pero ang hindi totoo ay yung sabihin na hindi kasama yung mga lalaki sa tinututukan namin. May talagang pagkiling sa karapatan ng kababaihan.
Yes.
Kasi po merong tinatawag na historical na diskriminasyon laban sa mga kababaihan.
Okay.
Yung kasi second sex lang po ang tayong mga kababaihan. Kumbaga, umpisa pa lang ay dehado na ho tayo. Yun ho ang dahilan yan.
So ito ay isang paraan ng ng equity, kung tawagin natin. Ano?
Pag-promote ng equality. Para, kumbaga, pag sa takbo nga po, kailangan sabay-sabay sila mag-uumpisa. Dahil nga sa historical discrimination, nauna na ng husto ang mga kalalakihan. So kailangan mag-umpisa ng pantay at para makamit po yung pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan.
Attorney, kanina nabanggit mo yung katuwang ninyo ang Office of Anti-Sexual Harassment. Ano naman ang relasyon ng opisina nyo sa Office of Anti-Sexual Harassment?
Ang UPDGO po at ang OWASH ay maghiwalay na opisina. Pero physically located ho kami sa isang kwarto sa second floor sa Benton. Nagkakatulungan ho kami dahil halimbawa kung may lumapit sa amin na kaso ng sexual harassment na particular merong gender component, syempre, dahil sexual harassment. Kasi kami po ay nagka-counseling din sa UPDGO. So may lumalapit ho sa amin, for example, na kung sexual harassment yan, ako pong humaharap tsaka yung aming counselor para bigyan ng legal and socio-psychological advice. Tapos kung sexual harassment ho yan, kasama hong pinag-uusapan kasama yung mga nasa office ng OWASH.
Okay. May ginagawa rin bang research o iba pang activities ang UPDGO maliban sa counseling?
Ay, marami ho. Actually, kami ho ang nagbibigay ng GST trainings. Yun po yung gender sensitivity trainings sa mga organisasyon na gustong magpa-accredit. So, pag umpisa ho ng pasukan, abalang-abala kami sa pagbibigay ng mga trainings. Nagbibigay din kami upon request. Halimbawa, kahit may mga guro na gustong magbigay ng alternative class. Meron ho kaming topic na batas at kasarian, kasaysayan, lahat ho yan, no? Patungkol sa kababaihan at gender. Napakaganda ho ng trainings namin. Actually, sa ilalim ho ni Executive Director Det Neri, pinalitan ho namin, or hindi naman pinalitan, mas in-update ho namin yung mga modules namin para lang maidagdag yung mga bagong developments sa mga areas na ito. Nagbibigay din ho kami, nagkakaroon din ho kami ng mga forum.
Okay.
Lalo ngayong Women's Month, meron kaming interactive art exhibit, for example.
Okay.
Meron pa kaming cultural night, meron ding forum. So, marami ho. Tapos, yun nga, nabanggit ko yung legal counseling.
Okay.
Tapos, meron din kaming counselors, Tita Presi.
Okay.
Tapos, syempre, yung gender and development budget ng universidad. Ng Diliman, UP
ng
Diliman. UP Diliman po. So, kami rin ho ang nangangasiwa.
Okay. Attorney, paki-describe nga, ano ba yung gender sensitivity training? Ano ba laman yan?
Basic ho, yung pinaka-basic kasi merong 1 and 2 no? Prerequisite yung 1 sa 2.
Okay.
Doon sa 1, basic muna, doon mo matututunan yung kaibahan ng sex and gender.
Okay.
Okay. Ano yung mga iba-ibang kulay, ano ba ang kaibahan ng babae, lalaki, LGBT, sexual, intersex, yung mga ganong definition. Doon mo rin matututunan yung papel ng mga kababaihan sa ating kasaysayan.
Okay.
Meron hong ganon. At tsaka yung basic ho ng mga batas at karapatang pantao patungkol sa kababaihan at gender.
Meron din kayong, sabi nyo kanina, counseling, no? So legal at tsaka ano to,
psychosocial counseling.
May crisis counseling din ba?
Meron po, pero kumbaga, ano siya, kung nangangailangan ng intervention ng iba, nire-refer ho namin.
Okay.
So, ang counselor po kasi namin si si Tita Presi.
Okay.
Pero meron ho kaming kasama, halimbawa si Tita Shoot, siya yung sa GAD namin.
Oo.
Galing ho siya sa Women's Crisis Center.
Yes.
So, ang ginagawa ho namin, pag may lumapit sa amin, nagtutulungan kami. Tapos, kung kailangan talaga ng mas intensive crisis intervention, counseling, nire-refer ho namin sa ibang opisina.
Oo. Kaya kung natin nung to attorney kasi minsan may mga lumalapit sa ating mga nangangailangan ng tulong, no, at hindi naman natin at medyo masama yung kalagayan, no, so masasabi nating nasa crisis level na, no, so minsan hindi namin alam saan dadalhin o saan i-refer. So gusto naming malaman siyempre kung pwedeng dalhin sa inyo.
Tapos
pwedeng i-refer sa ibang mas nakakaalam ng kung anong gagawin. Okay. Sino po ba ang sineserbisyohan ng UPDGO? Kasi yung minsan yung mga lumalapit ay hindi taga-UP.
Opo. Basically, yung UP community. UP community, mga estudyante, faculty, mga
staff,
extension offices, at saka open din ho kami kahit sa mga miyembro ng yung ating community. At kung halimbawa, may mga instances din ho na halimbawa yung inaakusahang violator ay taga-UP, tapos yung biktima taga-labas, may mga ganun hong component.
Yung isang naiisip ko kasing crisis na nasa isip ko kanina habang tinatanong ko ito ay yung violence against women. No? Kahit na meron na tayong batas, sa kasamaang palad, nangyayari pa rin ito.
Totoo.
Kung sakaling merong ganitong kaso, pwede bang ilapit sa inyo?
Opo, opo. Kami naman po actually ay pwede mong sabihing open sa lahat. Pero kung may lumapit ho sa amin, halimbawa, na hindi taga-UP at hindi kaya ng serbisyo namin, naghahanap po kami ng paraan sa personal naming kapasidad para ma-refer sila sa iba.
Okay, since napag-usapan rin lang yung violence, meron pong isang tanong dito mula kay Priscilla Valila. Ito ang tanong niya. Where do we draw the line sa violence against women? For example, nagnakaw yung isang babae o nangaliwa siya. Is her partner allowed to hurt her?
Oh, no, no one is allowed to hurt anyone for any reason na hindi sanctioned ng batas.
Okay.
So, kumbaga kahit ho totoong may kasalanan o kriminal yung isang tao, hindi mo pa rin dapat ilagay sa mga kamay mo ang batas. So, iba ho yung, kung sa batas yung violence against women, pasok ho siya doon sa tinatawag na intimate relationship.
Yes.
So, kung yung RA 9262 ang pinag-uusapan natin, kailangan mo munang tingnan kung pasok ba siya doon sa mag-asawa ba sila, mag-nobyo ba sila, meron ba silang sexual relationship, dati ba niyang karelasyon, yung ganon.
Okay, kung hindi, kung walang intimate relations at nanakitang isang lalaki sa isang babae, anong batas ang maaaring humawak dito?
Hindi ho yung 9262, ibang batas sa revised penal code, like physical injuries.
Ito regardless of your gender and sex na to, no?
Opo.
Pag nanakit ka, hindi mari yon.
Tama po.
Kaya sa totoo lang, doon sa tanong ni Miss Valila, kay lalaki, kay babae, hindi dapat basta manakit ng tao.
Tama po, tama po.
Anyway, kanina ang isang lumitaw na tema dun sa ating dula ay yung Women's Month o yung International Women's Day, no? Meron pang ang parte dun sa ating dula na may dramatization, no? Yung nag-umpisa sa marcha, etc., etc., no? So, ito isang tanong mula kay Patricia Gloria. Kailan nagsimula ang Women's Month? Ano ang nag-spur ng ganitong movement? Actually, International Women's Day yung una bago yung Women's Month.
Matagal na ho yan. 19... 08, mm-hmm. Sa umpisa pa lang na 1900s. Mm-hmm. No? Pero nag-umpisang i-celebrate talaga yung International mm-hmm. Women's Day ng March 8 mm-hmm. noong 1913. Okay. So, ang pinag-umpisahan niyan, well, pwede nating sabihin na hindi lang kasi na-record yung mga kaganapan sa ating bansa halimbawa, pero nag-umpisa ho yan nung nagkaroon ng nagmarcha mga kababaihan sa New York.
Okay.
At yung isa mga kwento kanina yung Bread and Roses, ang pinagalingan noon ay yung nasunog ho yung mm-hmm. factory tapos namatay yung 140 na mga kababaihan, mm-hmm. karamihan sa kanila mga immigrants mm-hmm. sa Amerika mm-hmm. dahil sa napakasamang kalagayan ng kanilang pinagtatrabahuan. Mm-hmm. So yun ho ang naging umpisa ng kampanya. Mm-hmm. Hanggang nagkaroon ng pagtitipon internationally mm-hmm. at sabi ng mga kababaihan, dapat may isang araw sa isang taon na i-celebrate mm-hmm. natin ang Women's Day.
Okay.
Dati ho ay parang end of February yan
okay.
na napalitan naging March 8.
Bakit napalitan? Ano ba ang significance ng mga petsang yan?
Well, meron hong isang nung World War I,
okay.
Ang mga kababaihan ay kasama na naman, nagmarcha mm-hmm. sila, kampanya sa pangampanya para sa kapayapaan. Mm-hmm. I think yung isang malaking marcha doon, naganap ng something like February 28, mm-hmm. na sa kalendaryong ginagamit sa Russia. Pero mm-hmm. elsewhere, sa Gregorian calendar, March 8 ho siya.
Ah, yun pala yun.
Parang yun ang dahilan kung bakit siya naging March 8.
Okay. So, eto naman. Yung Women's Month, hindi naman international yun. Sa atin lang yun, di ba?
Yun hong International Women's Day International ho yun.
Pero yung Women's Month?
Yung Women's Month, tinawag lang siyang Women's Month dahil nandyan yung International Women's Day.
Uh-oh.
Pero nakikilala na rin ho siyang Women's Month.
Sa buong mundo.
Wala lang ho akong alam na deklarasyon ng isang mm-hmm. international body na ito'y Women's
Pero
Month.
Pero dito sa Pilipinas, na-declare na yan?
International Women's Day ho.
Women's Day pa rin. Uh-huh. Okay, uh-huh. So nakakasanayan lang nating tawaging Women's Month uh-huh. na, no?
Uh-huh.
Eto, ang tanong ni Kaya, why do we celebrate Women's Month? Mayroon bang Men's Month? Hindi ba lalong nai-impose na may discrimination kaysa equality? Yan tanong ni Kaya.
Well, okay. Magandang tanong yan, pero nakakagulat at tinatanong pa rin ngayon. Ano? Yun nga po yung binabanggit ko kanina, na simula't simula pa lang ay talagang dihado na yung mga kababaihan. Mm-hmm, mm-hmm. Ang may hawak ng kapangyarihan, mga kalalakihan.
Okay.
Ang karamihan gumawa ng mga batas, kalalakihan. Alam okay. po ba ninyo na tayo mga kababaihan sa Pilipinas nagkaroon ng karapatang bumoto 1937 lamang.
Oo.
No? At kailangan pang ipaglaban yan. No? So hindi pantay politics-wise, economics-wise, and many other aspects of life.
Okay. So, ang ganda ng usapan natin, pero kailangan natin mag-break muna. Magbabalik ang UP Nating Mahal matapos ang ilang mga paalala. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Let go with LEAK, where nobody's a stranger. Mula sa UP Circle of Entrepreneurs, heto na ang LEAK 3. Gaganapin sa April 8, 9 PM onwards sa City's Events Place, Quezon City. Handog na may only drinks at di malilimot na gabi ng aliw at libangan sa salong ng tugtugin ni na DJ Cathy Frey, DJ Harry Patino at iba pa. Bisitahin lamang ang @LEAKMNL sa Facebook, Twitter o Instagram. Ito ay hatid sa inyo ng UPCE sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw na taga-advertising na laging tinatanong ng kapitbahay kung pwedeng mag-model ng anak niya? Tinamaan sila ng kidlat! Creative ka! Ikaw na advertising student na mag-intern sa Makati para lang mag-competitive scan! Tinamaan sila ng kidlat! Ikaw ang susunod na ECD! Ikaw na supplier! Na ang tingin nila ay tagaayos ng sunduan sa van, isama mo na rin ang papiesta sa PPM! Tinamaan sila ng kidlat! Craftsman ka! Ipakita at alamin ang galing ng Philippine Creativity Kidlat Awards Festival March 28 to 31 sa Boracay. Sign up at maging delegate. Email forasp@pldtdsl.net or lisa.forasp@yahoo.com now. Oo, pati ikaw. Ikaw na kliyente na mas marunong pa sa creative. At alam mo yan, tinamaan sila ng Kidlat. Ikaw ang mag-a-approve at magbabayad. Kidlat Awards, brought to you by the KBP.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Balikan natin ang March 10, 2015 episode ng UP Nating Mahal kasama sina Dr. Betsy Enriquez at Attorney Alni G. Foja ng UP Diliman Gender Office. Ating pumpakinggan.
Nagbabalik po tayo dito sa UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako, si Betsy Enriquez. Sa ating mga tagapakinig, maaari kayong makisali sa ating usapan. Kung may mga tanong kayo o opinion na gustong ipaabot sa programa, tawag na sa 503-8288 o kaya ay mag-text sa 0927-220-8332. Napapakinggan din po ang ating palatuntunan sa ating online streaming sa www.dzup.org. Pinag-uusapan pa rin natin ang UP Diliman Gender Office kasama ang panauhin natin ngayong gabi, si Attorney Alni Foja. Kanina po, Attorney, ay pinag-usapan natin yung sexual harassment. Merong pumasok na isang question mula kay Faith Navarro. Ang tanong niya, ano ang pwede mong gawin kapag kinakatcall ka sa kalye? May legal action ba na pwedeng gawin? Catcall, parang sinisipulan, ano? Yung ganon.
Well, kung ako ang tinatanong directly, hindi ko iisipin ko ano yung legal action na pwede kong gawin. Mm-hmm. Siguro mas iisipin ko pa na paparamdam ko sa kanya na hindi tama yung ginawa niya. Oh. Pwede ko siyang titigan, mm-hmm. or kung maaari, pwede ko siyang, gusto kong gumawa ng isang bagay na maaari siyang matuto.
Okay.
Na hindi ako dapat sinisipulan or kinakatcall ng ganyan. No? Kailangang igalang ako. Pero kung sa tanong kung anong legal action, mm-hmm. well, pwedeng meron, kagaya ng unjust vexation.
Okay.
Pero napakahirap pong patunayan niyan sa korte eh. Tsaka okay. yung pagdadaanan mo para lamang makapagsampa ka ng kaso, no?
Oo.
Maari pang ma-dismiss.
Mm-hmm.
So, yun ho ang mas pinakamalapit na naiisip ko, yung unjust vexation, yung pagpapahiya
Oo.
Sa publiko.
Oo. So, kung haharapin mo na lang sa halip na maghahabla ka pa,
Oo.
No? So, kailangan empowered ang ating mga bata. Dapat turuan natin ang mga kababaihan paano gagawin to. Tinuturo ba yan dun sa inyong gender sensitivity training?
Opo.
Ah, talaga? Sige nga, halimbawa nga, paano?
yung bang aware ka, halimbawa, kagaya nung sa dula natin kanina, na hindi naman dahil sa ikaw ay parang nag-veer away doon sa kung ano ang conventional, ay mali ka na,
no?
Or hindi mo na pwedeng gawin yun. Part yun ang pag-educate mo sa mga tao na,
okay.
halimbawa, kung gusto mong best woman, yung best man, quote-unquote, mo sa kasal mo, edi gawin mo, ipaglaban mo. No? Para, para masyak man ng mga tao, masasanay din sila, wala naman palang masama. No?
Mm-hmm.
Kagaya ng halimbawa, kung ikaw, babae ka, sabi nila, wag kang magsasalita, wag kang basta-basta sasagot-sagot, well, iparinig mo yung boses mo, no? Para malaman nila na hindi Mm-mm. naman ganun ang typical na babae.
Okay.
Ang typical na babae, dapat ay matalino, matapang, mm-hmm. empowered, maganda, no? Maganda ang kalooban.
So, hindi naman lahat dapat isampa ng kaso, no? Pero may isang tanong dito, maliban sa pagsasampa ng kaso sa korte, mayroon pa bang ibang paraan upang makamit ang hustisya ng isang biktima? Ay, sabagay, nasagot nyo na, no? Pero ito yung isang tanong niya, kailan po ba dapat o kailangan nang magsampa ng kaso sa korte? Anong sitwasyon to para kailangan na dapat sa korte na ang...
Siguro, i-connect na lang po natin sa sexual harassment.
Okay.
Baka yun ang tinatanong, no?
Oo.
Yung sexual harassment, meron niyang mga nakalagay sa batas kung ano yung acts of sexual harassment.
Okay.
Pero medyo mahirap ngang sabihin na ito sexual harassment mm-hmm. o hindi. Ang lagi po naming sinasabi, dapat i-consider yung naramdaman ng biktima.
Okay.
Halimbawa, dinikitan ka ng lalaki, tapos akala mo parang dumaan lang, pero mm-hmm. yun pala parang
sadya.
nag-violate ka na, sinadya.
No?
So, mas sa perspective ng babae, dapat i-define kung kailan siya na-violate, kung kailan sexual harassment yun sa kanya. Halimbawa, pagpapadala ng malalaswang litrato sa text or sa email, yung ganun. No? Kung naramdaman mo yun, I would suggest na magsalita ka na, ereklamo mo. No? Hindi man yan sa korte humantong, kailangang may discomfort ka na, kailangang ipaalam mo na.
So, kung merong ganitong sitwasyon, pwede silang pumunta sa opisina ninyo.
Opo, opo.
Yan. O, kailangan sabihin natin kung ano yung address nyo. Pakisabi nga,
attorney. Sa second floor po, Benton Hall. Sa psychology building ho ito.
Yun, yung sa malapit sa Palma Hall, no?
Aha.
Yan, okay.
Annex, Palma Hall Annex ho siya.
So, tanong-tanong nyo lang po sa mga maraming taong naglalakad doon kung saan nito. Second floor ng Benton Hall, nandun ang opisina ng UP Diliman Gender Office tsaka ng Office of Anti-Sexual Harassment. Ngayon may isang issue. Maraming gender discrimination, bullying at posibleng sex abuse o even child sex abuse na nangyayari online. No? So itong isang pinomino na medyo bago, no?
Totoo.
Nung siguro 20 years ago, wala ito or even 10 years ago. Pero ngayon, nababagabag na tayo dahil sa mga ganitong pangyayari. Paano ba natin to dapat harapin?
Ang tawag ho dyan ay electronic violence, no? Or ICT-related violence. Dahil ako rin po yung legal counsel ng Gabriela Women's Party, meron ho kaming hinain na amendment sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act para ho isama yung eVOW-C. Or electronic vow. Totoo hong napakahirap sugpuin. Or minsan nga, mahirap hanapin yung kung sino yung nagpe-perpetrate ng ganyang klase ng violence. No? Siguro po, ang pinakamaganda kung makaranas kayo ng ganyan, huwag naman po sana. Ang unang-unang huwag gawin ay yung i-delete kung ano man yung mensahe or electronic content na nandoon yung violence. Kasi later on, yun yung pinaka-ebidensya. So, paano mo i-claim na may ganitong pinadala sa'yo kung wala na. Na-delete ko na po. Yung ganun, no? Tsaka, mag-ingat din ho sa mga social networking sites na ito. Kasi once you put anything on the internet,
yeah, it's there forever.
You can never claim that it's still private, no? Yeah. It's public. Kahit pasabihin mong sa hindi mo siya shinare sa iba, no? Hindi naman natin alam kung paano nila minamaniobra yan, eh, no? So siguro yung pag-iingat at pagiging laging handa sa sa ganyan, no?
Oh, sige, aabangan namin yung hahantungan yung ng bill na yan, ano, na amendment nung anti-VOW-C na batas. Okay. Lagi pong sinasabi na ang Pilipinas daw ay nangunguna sa gender equality sa Asia at maging sa buong mundo. May mga ratings na lumalabas na babasa natin sa internet, no? At base sa Global Gender Gap 2014 report ng World Economic Forum, tayo daw ang number one sa gender equality sa Asia. Totoo ba ito?
Records wise, dyan sa sukatan nila, oho. No?
Ano ba yung sukatan nila?
Well, tinitingnan yung marami kang leader kababaihan no, in politics, yung ganyan, mga batas, etc., etc., kumpara sa iba.
Okay.
Pero ako ho, ang simple lang ang kaisipan ko sa ganyan, isa sa pinakamahalaga para sa akin na konsiderasyon, ito personally, ay yung economic pa rin na aspeto kung saan nabubuhay yung isang babae.
Okay. No?
Kasi napakahirap naman ho na sabihin mong, sige, ang dami-dami na nating batas, meron tayong gender and development budget, kahit hindi naman
buong
na ibibigay. No? May mga presidente na tayong, nagka-presidente na tayo ng babae, dalawa, no?
Dalawang beses na.
Dalawang beses na. Pero ang tanong pa rin ay, ano ba yung kalidad ng buhay ng mga kababaihan? No? So, mas ganun. At siguro alam na ho natin ang sagot dyan. Kasi kung titingnan naman natin yung poverty index, etc. Relevant ang usapin na yan kasi economically, kapag hindi maganda ang katayuan ng isang pamilya, nandun pumapasok yung double burden ng babae. Usually ng nanay.
So, you know, hindi natin masyadong dapat bilhin itong mga report na ganito, no? So, maaring maganda na ang tayo in terms of, depende sa metrics na ginamit, no?
Tama ho.
Oo,
tama.
So halimbawa, pag ang ginamit mong metrics ay yung kung ilan yung mabait lalaki na nananatili sa eskwela, mukhang okay na nga, di ba? No? Kasi pag tinignan mo nga yung numbers, dito nga sa UP, mas maraming babae kaysa lalaki at karamihan ng universidad ganun din. Mas maraming babae sa lalaki.
Kahit sa law school, ang dami ng babaeng.
The traditionally, it's a masculine course,
correct,
no? Even engineering, na traditionally masculine course. Nung araw nga, walang ladies room sa College of Engineering eh. Ngayon, pantay na ang babae at lalaki bilang ng babae at lalaki sa engineering. O, tinatanong ko kasi lagi sila dun eh, no? Pero pagdating sa poverty, like you said, feminized pa rin ang poverty dito, no? At
tama
naging
po.
Sa maraming bansa, lalo't mahirap na bansa sa buong mundo.
Tama,
no?
Po.
Yun, so yun ang problema. Yun siguro ang magandang metric na dapat tignan.
Oo, kahit oo, po oo. Yung political participation, mapapansin naman natin, yung mga kababaihan, usually parang alternate lang sa kanilang asawang lalaki na nakatatlong termino na. Usually gano'n naman sila nag-uumpisa. Tsaka mga well-entrenched na mga political families naman po yan.
Tsaka if I may say so myself, just because you have a woman there in a position of power does not mean it is automatically empowering
exactly.
for women. Diba?
Exactly. Meron ho tayong mga kalalakihan na champions ng women's rights.
Yun, no? Hindi naman porke din lalaki eh. Mang-aapi agad. So yan, magandang usapan natin. Kaya lang wala na tayong oras. Attorney Foha, baka meron kayong panghuling salita para sa ating mga tagapakinig bago tayo magpaalam.
So, alam na rin po ninyo kung saan kami makikita sa second floor, Benton Hall. Nandun ho ang opisina ng UP Diliman Gender Office. Kung meron ho kayong mga katanungang legal patungkol sa mga karapatan bilang isang babae, pati yung gender rights, dumalaw lang ho kayo sa aming opisina. Pwede ho kayo makipag-appointment sa akin, kung legal counseling yan, through our admin staff.
May isang humahabol na tanong. Total, meron pa tayong 2 minuto. Isang habol na tanong. Paano naman daw po yung LGBT?
Kasama ho ang LGBT, syempre. Yeah. No? Hindi ko kinakailayan kahit sa mga trainings. Kahit ako, miyembro ng LGBT community. So, welcome na welcome ho.
Kasi minsan parang hindi sila kasama doon sa titulo daw nung opisina.
Oo nga.
So,
kasama ho ang gender. Eh.
Oh, gender nga. No? Okay. So, maraming salamat. Salamat sa ating panauhin si Attorney Alni Foha ng UP Diliman Gender Office. At sana ay natandaan ninyo yung address ng UPDGO. At sa susunod po ay imbitahin namin kayo uli. No? Issue sa ganito. Abangan sa susunod na Martes dito sa UP Nating Mahal. Ito pong muli si Betsy Enriquez hanggang sa susunod na kwentuhan dito lang sa UP Nating Mahal. Susunod na po ang palatuntunang Tropang Radyo.
Oh, UP! Alis na! 3 na lang! 2 na lang! Oh, 1 na lang!
Bakit niya kayo tinawag na babes?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunshine Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aater na ang gahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Rizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Happy